yang kedua dan ayat yang keempat. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Allah.
Syukur. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengakui aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saya rasa kita semua tahu dan kita mengalami bahwa penderitaan dan kebahagiaan atau kemenangan selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Tak terpisahkan, tak terelakkan, tak bisa ditamar, selalu ada dalam hidup ini susah, tetapi juga ada senang, ada suka, ada duka, ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis, ada saat kita sukses, ada saat juga kita gagal, ada saat kita disambut, diterima, ada saat juga kita ditolak dalam kehidupan kita ini. Artinya, saudara, tidak ada kita semua yang hidupnya itu hanya akan diisi dengan senang terus. Dan juga tidak ada orang yang hidupnya hanya akan susah melulu dalam kehidupan ini. selalu kedua-duanya ada di dalam kehidupan kita ini. Hanya kelak, saudara, kelak kalau kita sudah tidak lagi di sini, kita mungkin di surga atau di neraka, kita tidak mengalami hal itu. Di surga kita akan senang selalu, kata Alkitab, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, Wahyu berkata demikian, hanya kesukacitaan. Sebaliknya juga di neraka, kita hanya akan menderita selalu. Tempat hukuman, Alkitab menggambarkan tempat di mana kesusahan dan penderitaan, lautan api dan belerang, dikatakan disiksa siang dan malam, tempat kertak gigi, kegelapan yang paling gelap. Kita akan ada pemisahan senang. Dan tetapi selama kita masih hidup, kita ada senang. Ada juga kesusahan dalam hidup kita ini. Jadi kalau ada yang mau minta resep atau mau minta nasihat, bagaimana caranya supaya saya ini bisa senang terus dalam hidup ini? Nah, hari ini saya rasa saudara mendapat jawabannya. Ya, jangan hidup. Jangan hidup. Kalau kita mau hidup, suka dan duka. Ya. Itu yang harus kita hadapi. Seperti gaduh-gaduh. Ya, mungkin tidak ada fundraising gaduh-gaduh. Ya. Siapa yang tidak suka gaduh-gaduh? Gaduh-gaduh. Kadang-kadang saudara kalau di Jakarta, lain dengan di Jawa Tengah, dicampur juga dengan apa itu. Pare, ya. Kalau saudara kena parenya, wah pahit kan, ya. Kalau kena lomboknya, wah pedas, kalau kena apa, telurnya, wah maknyus, enak kan. Ya. Tapi terkadang-kadang kita tidak, bahkan tidak satu-satu kita makan, campur, aduk kan, ya. Ada pedas, ada nano-nano, kan, yang begitu, yang makan, dan itu yang menyebabkan gaduh-gaduh itu nikmat. Semuanya maunya, ya, campur aduk. Nah kalau kita mau lihat, itulah hidup kita, gaduh-gaduh seperti itu. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini, saudara. Dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit juga ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 dan begitu seterusnya. Dan kalau sudah baca di dalam pasal 1 sudah dimulai, tidak ada yang baru di dunia ini, kata Pengkhotbah. Semua hanya akan berputar-putar seperti itu. Maka tema dari kitab Pengkhotbah, hidup itu hanya kesia-siaan belaka dan kadang menjemukan kita apabila kita tidak tahu untuk apa suka dan duka dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengetahui makna dan tujuan hidup yang memang penuh dengan suka dan duka itu. Jadi bagaimana menurut Pengkhotbah kalau kita baca sikap kita dalam hidup ini? Yang pertama-tama, ya, nikmati gaduh-gaduh itu yang mau dikatakan oleh Pengkhotbah. Pengkhotbah mengajar kita untuk menerimanya hidup itu sebagai suatu realitas kehidupan. Tidak usah kita depresi dan stres. Memang ada suka, ada saat juga duka dalam hidup itu. Itu fakta kehidupan, itu realitas yang tidak bisa kita sangkali, yang tidak bisa kita hindari. Terimalah itu, nikmati itu. Mungkin itu yang pertama-tama mau dikatakan oleh Pengkhotbah. Dan bahkan ditambah hidup itu pendek dan sangat singkat sekali. Dan lihat pasal 3, bahkan digambarkan seperti uap hilang dan lenyap. Dan bukan hanya itu, Pengkhotbah juga katakan, itu pun hanya sekali, cuma sekali kita ini hidup. Pasal 5 ayat yang ke-17. Itu hal yang pertama, mari nikmati gaduh-gaduh hidup kita ini. Ya. Kalau ada saat saudara akan senang dalam hidup ini, ada saat susah, kalau kita ini senang, jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan diri dalam hidup kita ini, lupa daratan, lupa diri, sehingga Tuhan Yesus juga pernah katakan kepada orang yang kaya muda, hai kamu orang bodoh, kan? Untuk apa semuanya itu? Sepertinya kesukacitaan dalam hidup kita ini. Hari ini juga nyawamu diambil. Nah, itu. Hidup ini singkat, kata-kata. Untuk apa semuanya itu? Kesia-siaan belaka. Tapi juga ada kalanya kita sedang menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Kita juga lupa diri kita. Kita putus asa, kita tanpa daya, kita depresi, bahkan pemain musikus yang terkenal bunuh diri dengan cara yang mengerikan. Apakah mau ingatkan yang pertama-tama? Mari kita tidak usah hidup. Hidup memang ada suka, ada duka. Pada saat kita menghadapinya, jangan kita lupa diri. Anggap itu realitas fakta yang penting kita lebih arif menerimanya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita mengusahakan yang terbaik pada saat kita suka maupun pada saat kita duka dalam kehidupan kita ini. Jadi itu yang kedua dikatakan oleh pengkhotbah. Dengan menerima realitas hidup kita ini dan kita membuat kita benar-benar objektif. Jangan kita hidup dalam ilusi, hidup saya susah melulu, Pak. Nah, itu pasti hiperbol, kan? Ya, ada kalau saya ketemu, Pak, kenapa hidup saya kok aja susah saja. Tapi ada juga yang berharap hidup kita senang selalu. Itu ilusi, saudara. Mari kita objektif, ada suka, ada duka ya dalam kehidupan ini. Dan kalau kita, ini yang kedua, Bapak Kota kata, kalau kita mau mampu menerima fakta dan realitas seperti itu, maka kita akan masuk ke dalam tahap kedua. Kita lalu mau menggali. Kita mau menggali makna dari hidup yang memang ada suka dan duka itu. Sudah tidak hanya akan mengeluh, kenapa begini, saudara akan menggali makna hidup itu. Hidup itu pendek, hidup hanya sekali. Bapak sudah ingatkan apa di balik nasihat itu. Mari cari maknanya. Pendek sekali, singkat sekali. Ada suka dan duka, tetapi kita dapat menjadikan yang bermakna dalam kehidupan kita, berguna dalam hidup, mempunyai tujuan. Dan tidak hanya menjadi kesia-siaan belaka atau kebodohan. Yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, pengkhotbah berkata, bagaimana lalu dengan suka dan duka hidup ini, kita dapat menjadikannya bermakna. Kita dalam duka pun kita masih dapat melihat hidup ini bermakna, kita tidak putus asa, kita tetap berpengharapan bahwa hidup ini mempunyai tujuan. Pengkhotbah saudara yang ketiga menyatakan, makna tujuan dari hidup kita ini tidak dapat kita temukan dari diri kita sendiri. Pada waktu kita mau mengejar segala sesuatu, dan kita hanya melihat dalam perspektif diri kita sendiri, kita akan jatuh dalam kebodohan, kita akan jatuh di dalam ketidakberdayaan, keputusasaan pada waktu kesusahan. Kehidupan ini tidak dapat dinilai hanya dari diri kita sendiri. Tidak dapat kita gali dari hidup itu sendiri. Hanya kesia-siaan belaka kalau kita melakukan hal itu. Maka yang diingatkan dalam kitab pengkhotbah, kita harus keluar dari diri kita. Kita harus makna hidup ini, perspektif hidup ini datang dari luar. Bukan dari hidup itu sendiri. Tujuan hidup itu bersumber dan berasal dari luar. Dari mana? Kata pengkhotbah dalam firman Tuhan. Bukan dari kita tanah liat ciptaan itu, tetapi dari pencipta hidup itu sendiri, itu yang diingatkan. Agar kita tidak mengejar segala sesuatu lupa, kita hanya melihat segala sesuatu dalam perspektif diri sendiri. Dari pencipta kehidupan itulah, sang sumber hidup, sumbernya hidup itulah, yaitu Allah, kita akan menemukan arti, makna, kekuatan, dan kita tidak lupa diri dalam hidup kita ini. Jadi, saudara, ini hal yang ketiga dikatakan pengkhotbah. Kita ini harus memahami kehidupan ini tidak dengan kacamata kita sendiri. Tetapi mari kita pakai kacamata yang lain, yaitu sudut pandang Allah dalam hidup kita ini. Sehingga kita memahami apa artinya suka, apa artinya duka, tidak dengan perspektif kacamata kita sendiri, tetapi dari Sang Pencipta itu, kacamata Allah. Dan itulah yang disebut iman. Kalau sudah mau definisi yang lain dari iman, itu kacamata dari Allah. Iman, saudara, artinya memandang hidup ini dengan kacamata dan sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Maka kita disebut orang beriman, kita disebut orang percaya, bukan percaya kepada diri kita sendiri, percaya kepada Allah dalam hidup itu. Itu artinya iman. Tidak memandang hidup ini dari sudut apa yang kelihatan saja. Kalau mau dipakai bahasa yang lain. Tetapi juga dari sudut apa yang ada di balik yang kelihatan itu. Jadi iman itu bukan hanya melihat apa yang ada yang kelihatan. Penderitaan, kesusahan. Tetapi kita mau diajak untuk melihat apa yang ada di balik yang kelihatan itu. Yang tidak akan kelihatan oleh orang-orang yang tidak beriman. Hanya orang yang beriman yang akan dapat melihat, melampaui apa yang dilihat itu. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami, kalau kita ini orang percaya beriman, kami tidak memperhatikan yang kelihatan saja, melainkan yang tak kelihatan. Nah, itu iman. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Saat kita memandang hidup ini dengan iman, tidak hanya yang kelihatan saja, kita mau melihatnya dengan iman, maka kita akan melihat bahwa hidup ini yang memang tidak lepas tadi dari penderitaan, kesulitan, tantangan, persoalan, ujian, pencobaan, bahkan terkadang begitu besar, dan bahkan ada saat-saat dalam hidup ini kita kehabisan akal, tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, terasa berat sekali untuk dapat kita tanggung. Tetapi ini bedanya orang beriman dan tidak beriman dalam menghadapi semuanya itu. Dengan kacamata iman, apa yang kelihatan itu menjadi sama sekali berbeda. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 14 ayat 17, dia berkata, sebab penderitaan, jadi seberat apapun, dengan kacamata iman, Rasul Paulus berkata, penderitaan ringan, itu kata yang dipakai sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami ini. Nah, itu orang beriman melihat penderitaan. Dia tidak akan mengambil pistol, dia tidak akan depresi, dia tidak akan. Seperti gambarannya dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Seperti ibu yang sedang bersalin untuk melahirkan anaknya. Sakit. Nah, tanya ibu-ibu, sakit tidak melahirkan? Ya, karena saya laki-laki, saya tidak, meskipun punya 4 anak, saya tidak merasakan bagaimana. Ibu-ibu tanya, sakit tidak? Sakit. Ada orang punya anak pertama, sakit bukan, teriak-teriak begitu rupa. Tapi kalau saya tanya, kapok punya anak? Ya, dan ternyata sekarang anaknya 5. Saudara. Ya, tidak kapok, kenapa? Saudara? Kenapa sakit itu? Sakit, memang sakit. Tetapi dibanding dengan karunia yang akan dimilikinya, yaitu lahirnya anugerah seorang anak, sakit itu tidak ada artinya. Kan? Berubah menjadi kebahagiaan. demikian. Maka tidak ada orang bilang, oh lalu punya anak, oh selamat menderita. Gitu. Tidak ada, bukan? Selamat berbahagia. Meskipun masih berpeluh, meskipun suaminya akan memeluk, selamat berbahagia. Karena apa yang perspektif tidak melihat dari penderitaannya, tetapi anugerah di balik semuanya itu. Ya. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, selamat berbahagia di tengah-tengah sakitnya orang melahirkan. Ilustrasi itu yang diambil oleh Rasul Paulus. Dan itulah saudara inti dari kehidupan orang beriman. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, maksudnya penderitaan, susahan, tantangan, masalah dalam hidup kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Sekali lagi, kita harus keluar dari diri kita sendiri. Orang yang hanya melihat hidup ini dari dirinya sendiri, tanpa perspektif Allah dan penyertaan Allah, dia akan hanya masuk dalam kesia-siaan. Oleh Dia, yaitu Yesus yang mengasihi kita. Kalau kita berjalan dalam hidup ini, dengan Dia yang mengasihi kita, kita ini lebih, bukan hanya orang menang, lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara menang bukan karena tidak pernah kalah dalam hidup ini, tetapi menang oleh Dia. Itu kata yang oleh Dia, oleh Yesus yang mengasihinya. Maka Rasul Paulus berkata mengenai kesusahan di hidupnya. Dan jangan pikir Rasul Paulus itu senang selalu. Saya baca kesusahannya itu luar biasa. Kesusahan Rasul Paulus itu luar biasa. Tapi dia di penjara pun dia sudah berada di bayang-bayang kematian. Ya, mungkin seperti Ahok yang sekarang ada di penjara. Bukan? Rasul Paulus juga begitu. Dia tidak tahu apakah saya ini mati atau tidak. Penderitaannya luar biasa, saudara. Tetapi dalam firman Tuhan dia berkata, bukan karena dari dirinya sendiri, tapi dengan imannya, dengan Tuhan Yesus, dia berkata dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas. Nah, kalau dunia sudah ditindas bagaimana? Dari depresi, saudara. Tapi Rasul Paulus berkata, namun kami tidak terjepit. Dara, bukan berarti orang beriman tidak bisa ditindas. Dara akan mengalami penindasan. Tapi bedanya dengan dunia ini, ada saat kita menghadapi penindasan, kita tidak akan terjepit. Dalam segala kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami kehabisan akal. Berapa banyak sudah menghadapi masalah dan sudah tidak dapat lagi ini jalan keluarnya bagaimana, semuanya seperti deadlock, mungkin seperti saudara sedang berjalan keluar dari Mesir dan saudara lihat di depan hanya laut terbentang, di belakang hanya tentara yang akan membunuh saudara, saudara hanya berkata mati saya ini, dunia putus asa. Ya, tapi Rasul Paulus berkata, kami kehabisan akal, sepertinya tidak ada jalan keluar, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, kita teruskan nanti Rasul Paulus berkata. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi suka dan duka kehidupan ini? Dengan ketegaran yang seperti itu. Hari ini saudara, mari kita dengar bersama, orang beriman tidak melihat kekalahan dan kemenangan sebagai dua kekuatan yang seimbang. Yang sama kuatnya. Atau yang sudah berpikir, kemenangan itu baru benar-benar akan kita nikmati kalau kita sudah tidak di dunia ini. Hanya di surga nanti. Kita menangnya tidak di bumi. Jadi memang benar bahwa kemenangan itu baru sempurna nanti dan kelak. Baru dapat kita nikmati sepenuhnya nanti, khususnya bila Yesus datang kembali. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sekarang ini, di sini, dan kini, keduanya penderitaan dan kesenangan bukan kekuatan yang seimbang, yang sama besarnya. Sebab Kristus sudah menang, itu yang dikatakan oleh Rasul. Sebab Kristus itu sudah menang. Artinya belum sedang berjuang, maka kalau sudah baca dalam firman Tuhan, begitu jelasnya Rasul. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya, jangan sudah pikir bahwa Tuhan itu sedang berperang dengan iblis ini, nanti yang menang siapa ya? Bisa menang Tuhan, bisa menang iblis. Saudara, kalau sudah dalam posisi begitu, saudara goyah kaki, saudara, menghadapi masalah. Maka yang dikatakan, bukan saja dikatakan, ini sedang perang, peperangannya itu sama kuatnya. Tidak. Berdirilah teguh, artinya Tuhan sudah memenangkan. Iblis sedang menipu kita, bahwa sepertinya dia masih bisa mengalahkan Tuhan dalam hidup kita. Kristus itu sudah menang. Artinya sekarang ini, kita sudah boleh hidup dalam kemenangan itu. Kuasa dosa dan maut itu sudah dipatahkan, kata Rasul Paulus. Ya, sebagaimana firman Tuhan berkata, hai maut, di mana kemenanganmu itu? Kalah kamu sudah. Hai maut, di mana sengatmu? Sudah tidak ada. Jadi saudara, Allah ingin kita hidup dalam perspektif ini. Ini yang disebut dengan iman yang tidak kelihatan. Seberat apapun, tidak ada jalan keluar, ada masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita dipanggil hidup dalam kemenangan. Artinya sikap dan gaya hidup kita ini haruslah gaya hidup orang yang sudah menang. Berdiri teguh, saudara, tidak takut, tidak khawatir bahwa kita ini pada akhirnya akan kalah. Sebesar apapun masalah itu. Kita harus memandang dan memahami hidup ini dari sudut pandang dan kacamata kemenangan Kristus atas segala kuasa dosa dan maut dalam hidup ini. Jadi saudara, mari kita lihat dalam hidup ini. Sangat berbeda, bukan coba bayangkan. Karena saya muda dulu sering jadi atlet untuk bertanding. Bertanding 5.000 meter, bertanding estafet, ya, bertanding badminton, bertanding. Apa yang harus kita hadapi pada saat saudara bisa berlari 5.000 meter? Pada saat saudara start begitu rupa, kalau 5.000 meter tidak usah jongkok seperti 100 meter. Sudah siap, bersiap, ancang-ancang. Tapi pada waktu saudara berancang-ancang, lalu berkata, wah, mana bisa saya lari begitu jauhnya 5.000 meter? Tidak mungkin, mustahil saya bisa lari. Sampai saja sudah syukur, apalagi harus berlomba cepat begitu. Sedangkan kalau saudara mau bertanding dalam hidup saudara dan saudara menghadapi hal seperti itu, bagaimana hasilnya? Saya rasa akan mengecewakan. Mungkin hanya kegagalan, saudara belum melangkah, saudara sudah hidup dalam kekalahan. Takut, khawatir, itu tema yang terus-menerus diingatkan kepada kita orang beriman, bukan? Kita belum start, kita sudah takut, khawatir, gagal. Bagaimana ini nanti hasilnya? Kita akan kalah. Tetapi kalau sudah mengambil ancang-ancang dan mempunyai sikap yang lain, ini yang dikatakan sebagai pemenang, saya harus bisa, saya pasti bisa, hasilnya akan lain. Itu yang mau diingatkan kepada kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Bukan berarti dengan demikian saudara bahwa lalu kita memandang enteng pergumulan dalam hidup ini. Tidak. Ada yang berkata, oh karena kita sudah ada di dalam, ada pepatah berkata, lawan kita itu hanya singa ompong. Saya rasa saudara disesatkan dengan lawan kita singa buas. Gambaran dipakai Petrus itu sungguh-sungguh zaman pada waktu orang-orang Kristen diadu oleh singa. Sudah dapat lihat sejarah Kolosium sampai dengan hari ini, bagaimana orang-orang diadu dengan singa, bukan singa ompong, itu singa yang akan menterkam, saudara. Seperti api yang membakar zaman Nero, orang Kristen dibakar hidup-hidup. Jadi bukan tantangan kita memang berat dalam hidup ini, sangat-sangat mungkin berat dalam hidup kita ini. Nah, saya tidak tahu apakah saudara masih berdoa untuk Ahok yang terus dahulu doakan dan sekarang ada di dalam penjara. Berat hidup ini, pergumulan itu tidak mudah. Dan firman Tuhan mengingatkan tantangan itu masih banyak, masih berat dalam hidup kita ini. Dan untuk itulah kita diingatkan, seperti saya harus berlomba lari 5.000 meter, saudara harus gigih dengan iman, saudara harus berlatih, saudara harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan berupaya sekeras-kerasnya. Lawan kita singa mengaum-ngaum, bukan singa ompong. Itu singa ganas yang siap menelan siapa saja dan menghancurkan hidup kita ini. Kemenangan itu, diingatkan firman Tuhan, tidak kita nikmati dengan mudah. Kita masuk bacaan kita yang ketiga, Injil. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus serius dengan iman kita itu. Izinkan saya menyampaikan ini yang disampaikan oleh seorang psikolog di dalam tesisnya. Sangat sederhana, dia mencoba mengadakan penelitian apakah ada dampak iman dalam kehidupan seseorang. Dan dia mengadakan penelitian dengan membandingkan remaja Kristen dengan remaja Islam, antara buruh Kristen dengan buruh Islam, antara mahasiswa Kristen dengan mahasiswa Islam, ya, dan seterusnya. Yang ingin dibandingkan adalah di antara dua kelompok ini, bagaimana pengaruh iman percaya mereka itu dalam hidup mereka dan dalam pekerjaan mereka. Apakah iman itu hanya hari Minggu, lalu setelah itu saudara tinggal, dan tidak ada lagi dalam pekerjaan dalam hidup sehari-hari. Dan saudara-saudara, kita akan lihat apa hasilnya. Ternyata tesis itu menyatakan bahwa kelompok Islam, saudara, imannya itu jauh lebih mempunyai makna, dan bahkan banyak mereka yang rela mati untuk hal-hal meskipun menyesatkan hidupnya. Dampak dan pengaruh dalam hidup dan pekerjaan mereka sehari-hari itu nampak dibanding dengan kelompok Kristen. Karena membaca tesis itu, saya rasa saya sangat-sangat prihatin. Berapa banyak kita serius dengan iman kita? Ini pertanyaan kita. Seberapa banyak kita ini serius dengan iman kita? Maka Yesus berkata, biji gandum, kata Yesus, harus jatuh ke tanah, mati, dan barulah ia menghasilkan bulir yang berlipat ganda. Artinya sangat sederhana. Kita ini memang sekali lagi lebih daripada seorang pemenang. Benar, tetapi di mana ada kemenangan tanpa peperangan? Di mana ada kemenangan tanpa perjuangan? Di mana ada kebangkitan tanpa melalui kematian? Tidak ada, mari kita garis bawahi, tidak ada kemenangan tanpa peperangan dan perjuangan. Maka hari ini saudara, mari kita memang pemenang. Tetapi mari kita menjadi pemenang karena kita melakukan peperangan rohani yang serius. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan berjuanglah dengan serius, berlatihlah dengan serius. Maka saudara, dalam suka dan duka hidup ini, mari kita serius. Seriuslah dengan iman kita. Bangkit, giat berlatih, berjerih juang. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang imannya lembek seperti bubur, kehilangan harapan, depresi, putus asa, menghadapi masalah-masalah, mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita ini. Firman Tuhan memanggil kita hidup sebagai seorang pemenang dengan perjuangan kita. Lebih daripada seorang pemenang. Maka tegakkan kepala kita, busungkan dada kita ini. Jangan kita goyah dengan tipu daya iblis, sepertinya Tuhan masih berperang melawan iblis ini. Dia sedang menipu kita. Tegapkan langkah kaki kita ini, berjalan dengan iman, dan kita pandang hidup ini dengan penuh keyakinan kita sudah menang. Amin.